Tagad mēs tiešām redzam, ka pašvaldība pusē ieņēma augstraujāk nekā valsts pusē, lai vai kādas tur metodoloģijas gribētu pašvaldību savienību mums piedāvāt. Ja, bet mēs redzam reāli, kas notiek dzīvē, kā nodokļi iekasējās, un šī te proporcija nākamgad tiešām ir ļoti objektīva, jo nu, valsts pusē mēs tiek paši zinām, kādas mums ir vajadzības visās jomās. Un tur es domāju, ka to arī pašvaldības saimnība saprot, bet nu, politiski tomēr acīm redzot ir vērts šajā gaisotnē rudens un budžeta nu, piespēlēt kaut kādu tādu ļoti lielu mērķi, kas nu, nav reāls, bet piesaist uzmanību.